Δόξα τω Θεώ, συναντώμεθα και πάλι στην τακτική αυτή πλέον και καθιερωμένη εσπερινή ομιλία, η οποία έχει ως στόχο και σκοπό να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή τα δόγματα της πίστεως, περισσότερο για να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς η Εκκλησία μας διδάσκει και ποια είναι η πίστη των Ορθοδόξων. Διότι πολλές φορές, και αυτό θα το δούμε απόψε, πολλές φορές οι άνθρωποι νόμισαν ότι είχαν την Ορθόδοξη πίστη και στην ουσία δεν είχαν τίποτε άλλο παρά μία δική τους προσωπική άποψη, η οποία κάτω από έναν συγκεκαλυμμένο εγωισμό τους εξέτρεπε από την πορεία προς τη σωτηρία. Να ξέρετε ότι ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία η οποία καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει απροϋπόθετα. Καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος έχει τις εξαρτήσεις του από τα προηγούμενα, τα παλαιότερά του πιστεύματα, από την κοινωνία στην οποία ζει και αναπτύσσεται, από τις τρέχουσες ιδέες και θεωρήσεις ή και από αυτές που εγκυμονούνται έτσι ώστε να αναφανούν αργότερα. Γι' αυτό το θέμα των ιδεών στο χριστιανισμό ήταν πάντοτε άξιο παρατηρήσεως και συζητήσεως, ακριβώς διότι πάντα η Εκκλησία πρόσεχε πάρα πολύ να μην εκπέσει και να μην καταντήσει ιδεολογία. Και από εκεί και μετά πρόσεχε να μην εκκοσμικευθεί, δηλαδή να μην ερμηνευθεί η αποκεκαλυμμένη αλήθεια με τρόπο άλλο παρά μόνο υπό την έμπνευση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Με τρόπον άλλο πέρα από αυτόν που οι πατέρες μας υπέδειξαν. Όταν λοιπόν άρχισε ο χριστιανισμός να εμφανίζεται, όταν άρχισε να καθιερώνεται και παρά τους διωγμούς να επιβιώνει, και ενώ ακόμα είμαστε υπό διωγμό, άρχισαν να δημιουργούνται ερωτήματα τα οποία ζητούσαν απαντήσεις. Υπήρχε πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο εμείς λέμε θεομονιστική προσέγγιση του Ιουδαϊσμού. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ιουδαϊσμός τα περίμενε όλα από τον Θεό. Περίμενε τον Μεσσία, περίμενε τη σωτηρία, περίμενε τη λύτρωση του Ισραήλ, περίμενε τη δόξα του Ισραήλ, όλα από τον Θεό. Ένας θεομονισμός, ο Θεός μόνο. Από την άλλη, υπήρχε η πλειοψηφία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που εξαρτούσαν τα πάντα από τη γνώση του κόσμου. Πρέπει να καταλάβουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, τις δυνάμεις που ενεργούν, και επειδή δεν μπορούσαν να μιλήσουν με απλή φυσική ή με απλά μαθηματικά, όλα αυτά τα συνανεμίγνυαν με δοξασίες μυστικιστικές και αναζητούσαν τη γνώση όχι στην επιστημονική της εκφορά όπως γίνεται σήμερα, αλλά σε μία, αν θέλετε, περίεργη κατάσταση. Έχουμε την ανάπτυξη των μυστικιστικών θρησκειών, έχουμε, ας πούμε, τα ελευσίνια μυστήρια ή έχουμε την αριθμολογία του Πρωταγόρα ή έχουμε ένα σωρό εκφάνσεις ελληνικής φιλοσοφίας η οποία είναι ένα κράμα ορθολογισμού και μυστικισμού. Συνδυάζουν υπερφυσικές δυνάμεις που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, απλά φαντάζονταν, με γνώσεις επιστημονικές. Άρα, η περικόσμου θεώρηση των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι καθαρά επιστημονική, έχει στοιχεία μυθολογικά. Και απ' την άλλη έχουμε τον Σοκράτη, τους σοκρατικούς φιλοσόφους, νοουμένους μέσα και τους πλατωνιστές και τους αριστοτελιστές, οι οποίοι ασχολούνταν με τον άνθρωπο. Δεν τους ενδιέφερε ούτε ο Θεός, ούτε ο κόσμος, ασχολούνταν με τον άνθρωπο. Είχαμε λοιπόν, όταν εμφανίστηκε ο Χριστός στον κόσμο, ιδεολογικά, φιλοσοφικά, τρεις αρχές αναφοράς. Τον Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο. Και μέσα από αυτό το τριγωνικό σχήμα ξεκινούσαν και κινούνταν και πολλές φορές αναμειγνύονταν και μπερδεύονταν οι διάφορες δοξασίες. Και έρχεται ο χριστιανισμός και τι κάνει? Στο πρόσωπο του Χριστού ενώνει Θεό και άνθρωπο και με τη θυσία του Χριστού ανακαινίζει τον άνθρωπο και τον κόσμο. Και έτσι αυτά τα τρία τα συνενώνει σε ένα εν Χριστώ. Είναι λίγο δύσκολο. Θα το ξαναπώ. Ο Χριστός είναι η κοινή συνισταμένη των πάντων. Στο πρόσωπο του Χριστού μας αποκαλύπτεται ο Πατέρας και κατανοούμε τον Πατέρα. Στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος και έχουμε το δικό μας πρότυπο. Αγιάζεται η ανθρώπινη φύση, όχι απλώς καθαίρεται και ανάγεται στο αρχέτυπον κάλος, σε αυτό που μας είχε φτιάξει ο Θεός και Πατήρ πριν το προπατορικό αμάρτημα, αλλά ανάγεται ο άνθρωπος σε κάτι πολύ υψηλότερο. Η εορτή της αναλήψεως είναι η αποτύπωση του τι μας υπόσχεται ο Θεός, την υπέρτατη δόξα καθήμενη εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Το ότι κάθισε ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση εκ δεξιών του Θεού και Πατρός είναι απόδειξη ότι πλέον ο άνθρωπος δεν παρίσταται απλώς και καθαρμένος από την αμαρτία, αλλά παρίσταται θεωμένος κατά χάριν ενώπιον του Θεού και Πατρός. Και στο πρόσωπο του Χριστού, επειδή η αμαρτία μόλυνε τον κόσμο, επειδή μπήκε στον Αδάμ, μόλις ο Αδάμ αμάρτησε, μολύνθηκε η ανθρώπινη φύση και δια της ανθρώπινης φύσης ο κόσμος στον οποίον κορονίδα ήταν ο άνθρωπος, μόλις ο Χριστός καθάρισε την ανθρώπινη φύση και της έδωσε δυνατότητες θεότητος, έτσι και ο κόσμος ανεκαθάρθη εν Χριστώ και έγινε η κτήσης πλέον κάτι το πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό και βλέπουμε στους βίους των Αγίων άγρια ζώα να τους υπηρετούν, την κτήση όλοι να υποτάσσεται, να ενεργούν υπερφυσικά. Έτσι, στα τρία λοιπόν ερωτήματα που ετίθενται προ Χριστού, περί Θεού, περί ανθρώπου και περί κόσμου, έρχεται το πρόσωπο του Χριστού, το ενιαίο πρόσωπο του Χριστού, το θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού, να δράσει και να απαντήσει σε όλα. Σε αυτό όμως, οι άνθρωποι είχαν να αντιτάξουν ο καθένας τα όσα μέχρι τότε ήξεραν. Έτσι, οι εξιουδαίων χριστιανοί αντιτάσσουν τη θεομονιστική προσέγγιση και αρχίζουν να τα περιμένουν όλα από τον Θεό. Αγνοούν τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ιδίως της προς Θεσσαλονικής, που τους λέει «Περιμένετε, μην έχετε εσχατολογικές τάσεις, μην νομίζετε ότι τώρα θα γίνει η Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, μην τα παρατάτε όλα και τα φορτώνετε στον κόκορα, πάψτε να αδιαφορείτε για τον κόσμο», διότι πολλοί χριστιανοί, το ξέρετε αυτό που γινόταν στην αρχαία Θεσσαλονίκη, στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, εστιάζοντας περισσότερο από ό,τι έπρεπε στα εσχατολογικά κηρύγματα, στο «και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης», στο «ότι θα έρθει πάλι ο Χριστός», τα παρατούσαν όλα και δεν εργάζονταν, δεν φρόντιζαν τους εαυτούς τους, δεν φρόντιζαν τις οικογένειές τους. Εκεί θα πει ο Παύλος το αυστηρό: «Ή τι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο». Αυτός που δεν θέλει να εργάζεται να μην τρώει κιόλας. Δεν θα γίνεται βάρος στην κοινωνία. Αυτές όμως οι απαντήσεις του Αποστόλου Παύλου δεν φαίνεται να επηρεάζουν κάποιους, οι οποίοι συνήθως προέρχονται, είναι χριστιανοί, ενώ προηγουμένως ήταν Ιουδαίοι, και οι οποίοι έχουν έντονο το ενθουσιαστικό στοιχείο και την εσχατολογική αντίληψη. Περιμένουν να έρθει ο Χριστός. Και νομίζουν ότι ο Χριστός θα έρθει από στιγμή σε στιγμή, και περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή, θεωρούν ότι πρέπει να είναι έτοιμοι, πρέπει να είναι τέλειοι, και αυτό τους κάνει πρώτον μεν να παραθεωρούν τον κόσμο, να θεωρούν εχθρό τον κόσμο, που όσο υπάρχει ακόμα δεν έρχεται ο Χριστός, και δεύτερον, τους κάνει να προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν τέλειοι. Είναι η αίρεση των καθαρών. Να μην έχω κανένα αμάρτημα, ναι, λέει ο Χριστός, δεν μας θέλει και καθαρμένους από την αμαρτία. Μας θέλει μετανοημένους και μας θέλει και ένθεους. Αυτοί λοιπόν, ως καθαροί, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την αμαρτία, γι' αυτό και δεν ανέχονται τις εκτροπές. Και είναι πάρα πολύ αυστηροί με όλους τους άλλους χριστιανούς. Έχουμε στην αρχαία Εκκλησία το πρόβλημα του μέχρι πού θα ανεχόμαστε κάποιον ο οποίος αμαρτάνει. Και αυτό κυρίως το συνέδεσαν με το θέμα των πεπτοκότων, των περίφημων λάψη. Όσοι, στη διάρκεια των διωγμών, ως ασθενέστεροι, αρνήθηκαν τον Χριστό και έθισαν εις τα είδωλα και μπροστά στους ανθρώπους τουλάχιστον ομολόγησαν πίστη στα είδωλα και αρνήθηκαν την πίστη του Χριστού. Ήταν ένα πρόβλημα για την αρχαία Εκκλησία, τι θα τους κάνει αυτούς. Αυτοί λοιπόν λέγανε με τίποτε να μην τους δεχτούμε. Ήδη στον Ποιμένα του Ερμά, ένα κείμενο που φαίνεται το έχει γράψει κάποιος εξιουδαίων χριστιανός, δέχεται και αναγνωρίζει ότι μόνο μια φορά μπορεί η Εκκλησία να συγχωρήσει ένα αμάρτημα. Δηλαδή φτάναμε στο σημείο να αναιρούμε το λόγο του Κυρίου μας, τον οποίον είπε στους Αποστόλους ότι σας αφήνω εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίας. Ο ίδιος ο Χριστός διαβεβαιώνει, χωρίς να βάζει περιορισμούς, ότι η Εκκλησία μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, και αυτοί έλεγαν όχι, απαγορεύονται οι αμαρτίες, αποφεύγουμε τις αμαρτίες. Δεν πρέπει να πέσουμε στην αμαρτία, αν πέσουμε καταστρεφόμαστε και δεν μπορούμε μετά να συγχωρηθούμε. ουσιαστικά θα λέγαμε, από αυτό το άγχος τους να ζήσουν τη Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, διέστρεφαν και την εσχατολογία και τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Από την άλλη, είχαμε τους πιστούς που προήρχοντο από ειδωλολάτρες και ήσαν κυρίως Έλληνες ή ελληνιστικής καταγωγής. Αυτοί ήταν φορτωμένοι με τις ποικίλες αποχρώσεις της ελληνικής φιλοσοφίας, είτε προερχόμενοι από τα διάφορα συστήματα των Επικουρίων των Στοϊκών, είτε προερχόμενοι από τους Σοκρατικούς, οπαδούς δηλαδή του Σοκράτη, οι οποίοι αργότερα εξελίχθηκαν στην περίφημη κίνηση των Νεοπλατωνιστών, ή ήταν Αριστοτελιστές, δηλαδή ακολουθούσαν τις ιδέες του Αριστοτέλη του Σταγυρίτη. Αυτοί, ερχόμενοι στον χριστιανισμό, τους ενδιέφερε φοβερά η γνώση. Θέτανε ζητήματα διάφορα περί γνώσεως των δυνάμεων της φύσεως και περί εξηγήσεως αυτών. Δεν μπορούσαν να δεχθούν την εκ του μηδενός δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό. Και ενώ η Εκκλησία τι τόνιζε πάντα, το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, δεν υπάρχει για να μας πει πώς φτιάχτηκε ο κόσμος. Υπάρχει για να μας πει ποιος έφτιαξε τον κόσμο. Γι' αυτό και επικεντρώνει τη διδασκαλία της στο ότι ο Θεός ενήργησε, είπε και εγεννήθησαν, και ότι τα έφτιαξε όλα καλά λίαν. Την Παλαιά Διαθήκη δεν την ενδιαφέρει να μας δώσει τους χημικούς τύπους μέσα από τους οποίους εξελίχθηκε η ζωή και φτιάχτηκαν οι διάφοροι οργανισμοί. Την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο της Γενέσεως, το ενδιαφέρει να μας πει ποιος, όχι πώς. Γι' αυτό και επειδή η σύγχρονη επιστήμη ιδίως προσπαθεί να απαντήσει στο πώς, δεν μπορούμε να δούμε ή να πούμε πως υπάρχει ουσιαστική σύγκρουση επιστήμης και θεολογίας δικής μας. Γιατί? Γιατί τίθενται διαφορετικά ερωτήματα. Γιατί απαντάμε σε διαφορετικά πράγματα. Πολλοί σύγχρονοι επιστήμονες, ιδίως οι ασχολούμενοι με τη βιολογία κτλ., προσπαθούν να μας πούν το πώς ξεκίνησε η ζωή. Οι αστροφυσικοί προσπαθούν να μας πούν το πώς ξεκίνησε ο κόσμος, η δημιουργία. Δεν απαντούν στο ποιος. Γι' αυτό και όταν τους βάλεις στην αρχή των θεωρημάτων τους την εξής ερώτηση. Καλά λέμε για Big Bang, ένα απλοϊκό να σας πω, ότι κάποια στιγμή έγινε μια μεγάλη έκρηξη. Αυτό που υπήρχε πριν τη μεγάλη έκρηξη, ποιος το έφτιαξε? Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει να απαντήσουν στο ποιος. Λένε κάποιοι ότι από έναν μονοκύτταρο οργανισμό εξελίχθηκαν τα πάντα και φτάσαμε στους πολυκύτταρους οργανισμούς, στα διάφορα είδη κτλ. Μάλιστα. Και το πρώτο κύτταρο ποιος το έφτιαξε? Στο ποιος δεν ενδιαφέρεται κανείς να απαντήσει. Απαντά μόνο το βιβλίο της Γενέσεως. Στο πώς επιχειρούν πολλοί και έχουμε πολλές θεωρίες. Πολλές φορές αντιμαχόμενες μεταξύ τους. Πολλές φορές αλληλουσυγκρουόμενες. Πολλές φορές διατυπούμενες στο όνομα του Θεού. Την ίδια στιγμή που σας διαβεβαιώ η Εκκλησία στο πώς δεν έχει ενδιαφέρον να απαντήσει. Η όλη υπόθεση του Γαλιλαίου, η όλη υπόθεση του ηλιοκεντρικού συστήματος και της καταδίκης του Γαλιλαίου δεν έχει να κάνει με θεολογία. Η όλη υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την αιμονή της Παπικής Εκκλησίας να υιοθετεί την αριστοτελική φιλοσοφία. Με το ηλιοκεντρικό σύστημα ο Γαλιλαίος δεν προσέβαλε κανέναν άλλον παρά μόνο τον Αριστοτέλη, ο οποίος μιλούσε για ένα γεωκεντρικό μοντέλο. Όταν λοιπόν καταδικάζουν οι άνθρωποι της Ιεράς, όπως λέγεται, εξετάσεως τον Γαλιλαίο, στο δικαιολογητικό της αποφάσεως δεν το καταδικάζουν επειδή έρχεται σε αντίθεση με το βιβλίο της Γενέσεως, αλλά επειδή προσβάλλει τον Αριστοτέλη, τον οποίον η Παπική Εκκλησία τον έχει περί πολλού, ακριβώς διότι η αριστοτελική διδασκαλία έχει μέσα της σπέρματα μοναρχιανισμού. Θα τη δούμε παρακάτω και τον όρο. Τώρα να σας πω ότι ο Αριστοτέλης ήταν ο θεωρητικός της μοναρχίας. Στήριζε τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν μπορούσε να δεχθεί δημοκρατία. Στην πολιτική του σκέψη ήταν μοναρχικός. Και αυτό γιατί ήταν ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στήριζε το πολίτευμα της Μακεδονίας. Στήριζε τον Φίλιππο τον Δεύτερο. Στήριζε τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν μπορούσε να δεχθεί ούτε καν αυλή συμβούλων τριγύρω. Ο μονάρχης ήταν τα πάντα. Η αριστοτελική φιλοσοφία είναι η ενός ανδρός αρχή. Δέχεται τον έναν. Και αυτό είναι που θέλει και με το οποίο χαίρεται ο παπισμός. την ενός ανδρός αρχή επί γης, να είναι ο Πάπας απάνω-πάνω και από κάτω όλοι οι άλλοι. Αυτό, ενώ δεν του το αιτιολογούσε ποτέ ούτε η Καινή ούτε η Παλαιά Διαθήκη, του το αιτιολογούσε και του το υποστήριζε ο Αριστοτέλης. Γι' αυτό οι παπικοί υποστηρίζουν πάντα τον Αριστοτελισμό. Επειδή δε ο Αριστοτέλης προωθούσε ένα γεωκεντρικό σχήμα και επειδή ο Γαλιλαίος υποστήριζε το ηλιοκεντρικό σχήμα, γι' αυτό θεωρήθηκε επικίνδυνος για την πίστη. Ποια πίστη? Του Αριστοτέλη, όχι τη χριστιανική. Προσέξτε το αυτό, διότι πολλές φορές στην προσπάθειά της η επιστήμη να κατοχυρώσει θέσεις διεκδικεί την εκμετάλλευση και του θρησκευτικού συναισθήματος. Έτσι, επειδή πολλές φορές το τοπίο στην επιστήμη γίνεται ομιχλώδες και αβέβαιο, αναπτύσσονται θεωρίες που μετά έρχονται άλλες θεωρίες να τις αναιρέσουν. Και θα δείτε ότι πολλές φορές, ενώ οι επιστήμονες μέχρι ένα σημείο πίστευαν αυτό, μετά βγήκε μια άλλη ανακάλυψη και πίστευαν το τελείως αντίθετο. Όσοι από εσάς ασχολείστε με τις φυσικές επιστήμες, καταλαβαίνετε καλύτερα τι εννοώ. Πόσες φορές έχουν αλλάξει αντίληψη, θεωρήσεις κτλ. Η θεολογία μας όμως παραμένει σταθερή. Όσοι λοιπόν προήρχονταν από τα διάφορα ελληνικά φιλοσοφικά συστήματα, δεν έπαβαν να ξεκινούν από τον κόσμο, δεν δέχονταν την εκ του Θεού και εκ του μηδενός δημιουργία του κόσμου και αναζητούσαν άλλες έτσι λύσεις, ή μάλλον ήθελαν στην ανακεφαλαίωση του κόσμου στο πρόσωπο του Χριστού να προσθέσουν και τα δικά τους. Έτσι δημιουργήθηκε το ρεύμα του γνωστικισμού. Ο γνωστικισμός είναι ένα ρεύμα που διεκδικεί τη γνώση, όχι τη γνώση την επιστημονική, την ουσία της γνώσεως, την εσώτατη γνώση, την απόκρυφη γνώση, την φωτιστική γνώση. Και έτσι εκεί άρχισε να μπερδεύει στοιχεία της αποκεκαλυμμένης αλήθειας του χριστιανισμού με διάφορες άλλες έτσι δοξασίες της λατρείας της θεάς Κυβέλης, των ελευσινίων μυστηρίων, όλων αυτών τα οποία ήταν αποκρυφιστικές θρησκείες τότε και ήταν αποκρυφιστικές γιατί απευθύνονταν σε λίγους, όχι γιατί είχαν κάποια μυστική αλήθεια να μοιραστούν. Απλά δημιουργούσαν μυστήριο με το να καλούν λίγους και εκλεκτούς και να αποκλείουν τους πολλούς. Το δε γνωστικιστικό ρεύμα ήταν πολύ εύκολο να πιάσει και οι ιδέες του να διαδοθούν, γιατί τι έλεγε, τα ανεχόταν όλα. Δεν έλεγε ότι ένας μόνο είχε την αλήθεια, αλλά έλεγε πως όπως οι παραπόταμοι κατεβαίνουν από τα βουνά και συνενώνονται σε έναν μεγάλο ποταμό, έτσι και τα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα, οι διάφορες δοξασίες, οι διάφορες θεωρήσεις περιέχουν σπέρματα αληθείας και όπως κατεβαίνουν μαζί και συνενώνονται και αναχωνεύονται, δημιουργούν την εξέλιξη της αλήθειας και επομένως την πληρότητα της αλήθειας. Ναι, αλλά αυτό ήταν αντίθετο με την Εκκλησία. Γιατί εμείς εδώ στην Εκκλησία έχουμε την αλήθεια. Την αποκεκαλυμμένη αλήθεια όπως μας την απεκάλυψε ο Χριστός. Αν δεχθούμε τα γνωστικά συστήματα, ότι ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι αλήθειας να προσθέσει, αμέσως υποβιβάζω τον Χριστό σε έναν μύστη, σε έναν απλό άνθρωπο που είπε και αυτό στις σοφίες του, οι οποίες εξίσου μπορούν να προσθεθούν στις υπόλοιπες ανθρώπινες σοφίες. Άρα ο Χριστός δεν είναι ο σωτήρας του κόσμου, δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι ένας μύστης, ένας φιλόσοφος, ένας κοινωνιολόγος, ένας κοινωνικός εργάτης, όπως θέλετε πέστε το, αλλά δεν είναι αυτό που ο ίδιος είπε. Ο Υιός του Θεού, ο ελθόν εις των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, όπως έλεγε ο Παύλος, ον πρώτος ημί εγώ. Ο γνωστικισμός λοιπόν και η θεομονιστική προσέγγιση του Ιουδαϊσμού ήταν οι δύο μεγάλοι θεωρητικοί κίνδυνοι που γνώρισε η Εκκλησία σε συνθήκες διωγμού. Αυτές οι αντιδράσεις, αυτές οι αμφισβητήσεις δεν άρχισαν να αναπτύσσονται αφού τελείωσαν οι διωγμοί. Υπήρχαν εκεί. Και η Εκκλησία είχε πάντοτε τους ανθρώπους της, τους πατέρες της, για να καταλαβαίνουν τον κίνδυνο και ενώ είχαν το νου τους να αντιμετωπίζουν και να αποκρούν τους διώκτες, συνάμα είχαν το νου τους να αντιμετωπίζουν και να αποκρούν όλους αυτούς που έρχονταν και προσπαθούσαν να προσθέσουν τη δική τους αλήθεια στο χριστιανισμό. Σαν να ήταν σοφότεροι, αγιότεροι, εξυπνότεροι, καλύτεροι του Χριστού, σαν να λένε ότι ο Χριστός τα πεμισά δεν ήξερε τι έλεγε και έρχομαι εγώ να προσθέσω. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο δεκτό. Γενικά δεν μπορεί η Εκκλησία να κάνει κάτι τέτοιο δεκτό. Η Εκκλησία έχει την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, όπως την παρέθεσε το αψευδές στόμα του Χριστού. Αυτήν μόνο αναγνωρίζει, με αυτήν πορεύεται, αυτή είναι η βάση της, Με αυτήν σώζει τον κόσμο και τον άνθρωπο και με αυτήν υπάρχει εις τους αιώνας των αιώνων. Οι οποιασδήποτε απόπειρες των ανθρώπων να κάνουν τις δικές τους προσμίξεις έπρεπε και όντως απεκρούστησαν με θαυμαστό τρόπο. Πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι, οι φωτισμένοι από το Πνεύμα του Θεού, που αντιλαμβάνονταν το κίνδυνο και πάντα διαμαρτύρονταν έτσι ώστε να έχουμε κάποιες αναιρέσεις της ανθρώπινης τακτικής. Άρα από τη μια έχουμε τον μοντανισμό, όπως έφτασε να λέγεται η θεομονιστική προσέγγιση των Ιουδαίων, και από την άλλη το γνωστικισμό, τα δύο ρεύματα που απείλησαν την Εκκλησία κατά τους τρεις πρώτους αιώνες. Ο μοντανισμός, έχοντας και το στοιχείο του ότι δεν παραδεχόταν την άφεση των αμαρτιών και επιζητούσε απόλυτη αυστηρότητα, άκρα καθαρότητα, δημιούργησε πρόβλημα διαρκώς στην Εκκλησία μέχρι και τον 3ο αιώνα. Και πολλές φορές, πολλά σχίσματα δημιουργήθηκαν στη βάση του εάν θα έπρεπε να δεχθούμε όσους μετανοούσαν για τα αμαρτήματά τους, ιδίως για την άρνηση που είχαν κάνει ενώπιον ανθρώπων στη διάρκεια των διωγμών. Ο γνωστικισμός ήταν πιο λεπτή ασθένεια και απαιτούσε ειδικότερες γνώσεις για να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό και στη χριστιανική γραμματεία των τριών πρώτων αιώνων βλέπουμε περισσότερα έτσι θέματα που έχουν να κάνουν με το θέμα του πώς θα συγχωρήσουμε τους πεπτοκότας, αυτούς που αρνήθηκαν τον Χριστό σε καιρό διωγμού, και λιγότερο με το πώς θα αποκρούσουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ένα σωρό θεωρητικές αλήθειες. Οι φιλοσοφικές, έτσι αν θέλετε, παρορμήσεις, οι φιλοσοφικές ιδέες, οι θεωρήσεις, επειδή είναι δύσκολες, δεν έχουν εύκολη απήχηση στους πολλούς. Και εγώ ξέρω ότι θα σας δυσκολέψω φέτος αναφερόμενο σε κάποιες από αυτές. Μην τα θέλουμε όμως όλα εύκολα. Η πίστη μας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η πίστη μας θέλει πολύ και σπουδαία κατανόηση, πολύ προσευχή και φωτισμό του Αγίου Θεού για να τα κατανοήσουμε. Γι' αυτό και περισσότερο φαινόντουσαν αυτοί οι οποίοι δεν δέχονταν την μετάνοια των υπολείπων, παρά αυτοί οι οποίοι έβαζαν τα δικά τους σπέρματα, εκκινώντας από την ανθρώπινη φιλοσοφία και προσπαθώντας να συναναμίξουν πράγματα που ο άνθρωπος είπε με αυτά που ο Θεός μας απεκάλυψε. Παρένθεση, σύντομη. Αν δεν μελετήσουμε την ιστορία των τριών πρώτων αιώνων, δεν καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίο είναι το έργο των τριών ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι οποίοι μπόρεσαν και αναχώνευσαν μέσα στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια του χριστιανισμού την ελληνική φιλοσοφία και την ερμήνευσαν έτσι ώστε να λάβουν οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας όχι την θέση των εχθρών της Εκκλησίας που πήγαιναν να τους δώσουν κάποιοι, αλλά την θέση των προφητών εκτός Εκκλησίας. Όπως υπήρχαν οι προφήτες στον αρχαίο Ισραήλ και προειδοποίησαν για την έλευση του Χριστού, έτσι υπήρχαν και οι φιλόσοφοι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και σε όσους εξαρτώνταν από τη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας, οι οποίοι προειδοποίησαν για την έλευση αυτού που θα στείλει ο Θεός για να σώσει την οικουμένη. Και αυτό το κήρυγμα του Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που τελικά πάντρεψε ελληνισμό και χριστιανισμό και δημιούργησε μία άλλη προοπτική στα πράγματα, ήταν αυτό που ανέπαυσε τις καρδιές πολλών και έγινε αφορμή. Στοιχεία τα οποία ήταν αντιθετικά πριν, μετά να εξομαλυνθούν τόσο ώστε να θεωρηθούν και στοιχεία της ορθόδοξης πίστεως και παραδόσεως. Να πούμε ότι μέσα από αυτά τα δύο ρεύματα, το μοντανισμό και το γνωστικισμό, δημιουργήθηκαν τέτοιες και τόσες αντιθέσεις που μέσα την ώρα των διωγμών είχαμε και σχίσματα. Η Εκκλησία μέσα στους διωγμούς καταδικάζει αυτούς οι οποίοι εισπηδούν στο μαρτύριο. Τι σημαίνει εισπίδηση στο μαρτύριο? Σημαίνει ότι χωρίς να σε έχουν συλλάβει ειδωλολάτρες, χωρίς να απαιτούν ομολογία πίστεως, χωρίς να σε βασανίζουν, ξαφνικά να πετάγεσαι μέσα στο Κολοσσέο ή ξαφνικά να εμφανίζεσαι από μόνο σου μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και να λες «Είμαι χριστιανός, σκότωσέ με». Η Εκκλησία διδάσκει τη σύνεση. Ναι, μεν λέει ότι δεν πρέπει να αρνηθούμε το Χριστό, αλλά εφόσον μας προκαλέσουν οι άνθρωποι, δεν μπορούμε να προκαλέσουμε μόνοι μας εναντίον μας το μαρτύριο. Η ανθρώπινη ζωή είναι απολύτως σεβαστή Και ναι μεν πρέπει προς δόξαν Θεού να τη διαθέτουμε, αλλά δεν μπορούμε να τη διαθέτουμε από δική μας θέληση και να προκαλούμε την τύχη μας. Συγγνώμη για την κοσμική έκφραση, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η Εκκλησία λοιπόν καταδικάζει αυτούς που εισπηδούν στο μαρτύριο, θεωρώντας τους μοντανιστές. Θεωρώντας τους ότι έλκονται από αυτήν την αιρετικής φύσεως διδασκαλία, την εξωχριστιανική διδασκαλία, και θεωρώντας πως ακόμα και αν τελικά μαρτυρήσουν, δεν αναγνωρίζονται ως Άγιοι, διότι το μαρτύριό τους δεν έγινε κατά θέλημα Θεού, αλλά κατά το ανθρώπινο θέλημα. Προσέξτε, δείτε τη διαφορά. Η Εκκλησία δεν μας θέλει νεκρούς. Η Εκκλησία μας θέλει Αγίους. Και η Αγιότητα είναι κάτι που κατορθώνεται με τρόπο μοναδικό για τον καθέναν από μας. Ο καθένας μας οφείλει να βαστάσει το σταυρό του, να πορευτεί τη δική του οδό και να είναι ευγνώμων στον Άγιο Θεό για τις ευκαιρίες που του παρουσιάζει στη ζωή του. Δεν μπορεί να προκαλεί τον Θεό και να εκβιάζει το θέλημά του. Στο γεροντικό έχουμε ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας μοναχός παρακαλούσε τον Θεό να του δώσει ένα χάρισμα και προσευχόταν γι' αυτό 7 χρόνια και ο Θεός δεν του το έδινε. Υποκύπτοντας όμως την πίεση της προσευχής του μοναχού, μετά από 7 χρόνια του το έδωσε αυτό το χάρισμα. Και μόλις το έλαβε, κατάλαβε πόσο συντριπτικό είναι γι' αυτόν, πόσο χάνει τον Θεό, πόσο τον ενοχλούν οι άνθρωποι εξαιτίας αυτού του χαρίσματος. Και προσευχόταν 7 χρόνια μετά να παρακαλέσει τον Θεό να του το πάρει. Πολλές φορές ζηλεύουμε τα χαρίσματα των άλλων. Αν είναι από Θεού να τα πάρουμε κι εμείς, γιατί αυτό εξυπηρετεί τον Άγιο Θεό, την Εκκλησία Του και τη δική μας σωτηρία, θα μας τα δώσει ο Θεός. Αν δεν εξυπηρετούνται αυτοί οι σκοποί, δεν χρειάζονται. Είναι βάρος πολλές φορές τα χαρίσματα. Είναι ευθύνη που πρέπει να διαχειριστούμε. Μην επιδιώκουμε τα χαρίσματα ο ένας του άλλου. Μην διεκδικούμε πράγματα τα οποία μας φαίνονται φανταχτερά και σπουδαία, χωρίς να καταλαβαίνουμε το βάρος που συνεπιφέρουν και την ευθύνη, γιατί γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Είμαστε άνθρωποι, λογικό. Έχουμε αδυναμίες, εντάξει. Αυτές όμως τις αδυναμίες μας πρέπει να τις κατανοούμε ως αδυναμίες και όχι ως προτερήματά μας. Το λάθος των αιρετικών ήταν πολλές φορές ότι αντί να κατανοήσουν κάτι ως αδυναμία, το θεωρούσαν ισχυρό του σημείο και πήγαιναν να το προτάξουν στην Εκκλησία και να το επιβάλλουν, με αποτέλεσμα αντί να οδηγηθούν σε μετάνοια, να οδηγηθούν σε έπαρση και να κάνουν ζημιά και να καταστραφούν και οι ίδιοι. Να μην σας μπλέξω με τις πολλές διαιρέσεις της πρώτης Εκκλησίας, να σας πω μόνο ότι στην αρχή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήθελαν να αντιμετωπίσουν το γνωστικισμό και τις λεπτές φιλοσοφικές έννοιες, ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήθελαν να οδηγηθούν στην αλήθεια της πίστεως και την είχαν, πολλές φορές έσφαλαν. Ως αντίθεση στο εξωεκκλησιαστικό κίνημα του γνωστικισμού, αναπτύχθηκε μέσα στην εκκλησία η αίρεση του μοναρχιανισμού. Τι σήμαινε μοναρχιανισμός? Ήταν αυτοί οι οποίοι δεν δέχονταν την κατά τους γνωστικούς διπλή αρχή του κόσμου, ότι υπάρχει το καλό και το κακό. Όπως λέει τώρα, αυτό έχει απομείνει στην Ινδουιστική φιλοσοφία, το γιν και το γιάνγκ. Όλα αυτά τα οποία βλέπετε να καλούν σε ισορροπία καλού και κακού στον κόσμο. Για την ορθόδοξη διδασκαλία δεν υπάρχουν πολλές αρχές στον κόσμο. Ένας είναι ο δημιουργός πάντων, ο Θεός. Γι' αυτό και σας μίλησα πριν για το βιβλίο της Γενέσεως, το οποίο μας λέει το ποιος, για να σας πω ότι εμείς εδώ στην Εκκλησία δεν δεχόμαστε τα διαλυστικά συστήματα, όποια υποστήριξη και αν έχουν. Τι σημαίνει διαλυστικό σύστημα? Το σύστημα αυτό που δέχεται δύο ή περισσότερες αιτίες ή αρχές της δημιουργίας του κόσμου. Εμείς, ας πούμε, δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει καλό και κακό. Το καλό και το κακό είναι απρόσωπα. Αναπτύσσονται απρόσωπα στις θρησκευτικές φιλοσοφίες, γιατί τόσο ο Ινδουισμός όσο και ο Βουδισμός, οι λεγόμενες ανατολικές θρησκείες, δεν είναι θρησκείες, είναι θρησκευτικές φιλοσοφίες. Μη σταθούμε σε αυτό πολύ, γιατί θα χάσουμε την ώρα μας. Εμείς τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ότι μόνον ο Θεός έκανε τα πάντα. Θα μου πείτε, και ο διάβολος, η προσωποποίηση του κακού? Ο διάβολος δεν πλάστηκε από τον Θεό ως διάβολος. Πλάστηκε ως άγγελος φωτός, το ξέρουμε. Πλάστηκε ως ένα πολύ καλό του δημιούργημα. Καλός λίαν. Τι κατάφερε ο διάβολος και έγινε διάβολος? Κατάφερε να σβήσει το φως του Θεού μέσα του. Είδε το φως το ενσύ σκότος, άραγε το σκότον πόσον, το σκότος πόσον. Το θυμόμαστε από ρίση του Χριστού στο Ευαγγέλιο, σε διαφόρους ανθρώπους, με διάφορες έτσι αφορμές. Ο διάβολος, ο αιωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως, κατόρθωσε να χάσει το φως. Τι σημαίνει αυτό? Αν ρωτήσετε τους φυσικούς επιστήμονες, να πω ένα ανθρωπομορφικό παράδειγμα κι εγώ, αν ρωτήσετε τους φυσικούς επιστήμονες τι είναι το σκοτάδι, θα σας πούνε δεν υπάρχει το σκοτάδι, είναι απουσία φωτός. Απλά λείπει το φως, γι' αυτό έχουμε σκοτάδι. Αν υπάρξει φως, δεν έχουμε σκοτάδι. Άρα με αυτήν την έννοια το σκοτάδι δεν είναι κάτι υπαρκτό. Δεν υπάρχει. Το σκοτάδι είναι απουσία φωτός. Άμα σβήσουμε όλα τα φώτα, εδώ θα έχουμε σκοτάδι. Φτιάχνετε το σκοτάδι? Όχι, δεν φτιάχνετε. Λείπει το φως, διώχνουμε το φως και έχουμε σκοτάδι. Άρα όσο έχουμε φως, δεν έχουμε σκοτάδι. Το ίδιο ισχύει και με τον Θεό και με τον διάβολο. Η αιτία και η πηγή των πάντων είναι ο Άγιος Θεός και ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος στερείται Θεού. Όποιος κατόρθωσε και έσβησε το φως του Θεού μέσα του και έδιωξε αυτήν την σχέση, αυτήν την κοινωνία με τον Θεό από μέσα του, καθίσταται διάβολος. Ο διάβολος από αρχιστράτηγος των Άνω Δυνάμεων κατήντησε ο πεπτοκός, κατήντησε διάβολος, κατήντησε η προσωποποίηση του κακού, το οποίο δεν υπάρχει. Κακό είναι η απουσία καλού. Γι' αυτό μόλις έρθει καλοσύνη, κάπου αμέσως όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχει κακό το οποίο να συνεργάστηκε με τον Θεό για να δημιουργηθεί αυτός ο κόσμος. Υπάρχει μόνο ο αγαθός Θεός, ο πατήρ των πάντων. Θα το πούμε παρακάτω όταν φτάσουμε να ερμηνεύσουμε το πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, εκεί που λέει «Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων». Μόνος ο Θεός δημιούργησε. Μόνον ο Θεός δημιουργεί. Μόνος ο Θεός είναι η δημιουργία των πάντων, η αιτία των πάντων. Κακό δεν υπάρχει. Κακό είναι η απουσία καλού. Αμαρτωλός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Θεό. Μόλις αποκτήσει σχέση, αλλάζει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κατανοήσουμε. Αυτό ήταν το βασικό κήρυγμα της Εκκλησίας πάντοτε. Όμως, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, προκαλούμενοι ενδεχομένως από ενέργειες άλλων, το παρατραβάνε θέλοντας να καταστήσουν εμφατικά γνωστή την πίστη της Εκκλησίας. Οι μοναρχιανοί λοιπόν τι ήτανε? Ήταν αυτοί οι οποίοι, θέλοντας να τονίσουν τον ένα Θεό, γιατί κορόιδευαν πολύ. Μονοθεϊστές και πιστεύετε σε τρεις θεούς, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη διάκριση μεταξύ φύσεων και προσώπων στους τρεις πρώτους αιώνες. Οι μοναρχιανοί λοιπόν ήταν αυτοί οι οποίοι θέλαν να μας πούν πως υπάρχει μοναρχία στην Τριάδα, πως η Τριάδα είναι μονάδα. Δεν λέγαν το ορθόδοξο «τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι», λέγανε μόνο μονάδα. Ο Θεός, η αιτία, η πηγή των πάντων. Και ακόμα και αν υπάρχει Υιός και Άγιο Πνεύμα, η αιτία των πάντων είναι ο Πατήρ. Μάλλον το αιτία είναι ορθόδοξη λέξη. Είναι στη θεολογία μας. Να μην τη χρησιμοποιήσω, να βλέπετε πώς, ας πούμε, πολλές φορές από την ορθοδοξία δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε την κακοδοξία. Δόξα τω Θεώ. Αυτοί λοιπόν έλεγαν ότι ήταν ο Θεός Πατήρ η κυριαρχία της θεότητας. Η αρχή της θεότητας. Μπορεί να πιστεύουμε σε τρεις θεούς, αλλά είναι ένας. Δεν μπορούσαν να αποδώσουν, όπως μετά τις συνόδους, εμφατικά ακριβώς τι πιστεύουμε. Οι μοναρχιανοί λοιπόν, για να αντιμετωπίσουν τους γνωστικούς και το κήρυγμά τους περί πολλαπλότητας της δημιουργίας του κόσμου, θέλοντας να καταστήσουν σαφές ότι ένας μόνο είναι ο δημιουργός του κόσμου, έρχονται και μιλάνε για μοναρχία, για έναν, για Θεό Πατέρα, ο οποίος γεννά τον Υιό, δηλαδή τον δημιουργεί, τον παράγει αργότερα, και το Πνεύμα το Άγιο δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Οι μοναρχιανοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στους δυναμικούς μοναρχιανούς, οι οποίοι λένε ότι ο Χριστός έλαβε αργότερα την θεότητα από τον Πατέρα και έγινε αργότερα Υιός, δηλαδή έλαβε ουσιαστικά θεία δύναμη, και έχουμε και τους τροπικούς μοναρχιανούς, οι πατροπασχίτες, οι οποίοι λέγανε ότι ο Χριστός απορροφήθηκε από τον Θεό και Πατέρα και τελικά φτάσαμε πάνω στο Σταυρό να πάσχει ο ίδιος ο Θεός και Πατήρ. Γι' αυτό και τους πατροπασχίτες τους καταδικάζουν όλες οι πρώιμες σύνοδοι. Δεν είναι δόγμα της Εκκλησίας μας αυτό ότι ο Θεός και Πατήρ έπαθε επί Σταυρού. Οι μοναρχιανοί λοιπόν, ξεκινώντας να κάνουν καλό, φτάσανε σε κακό, γιατί την πίστη δεν την υποστήριξαν όπως την είπε ο Χριστός, αλλά όπως την ήθελαν αυτοί, βάλαν και το δικό τους θέλημα. Η πίστη αγιάζει εφόσον δεν ανακατεύεται με το προσωπικό θέλημα. Θέλει φοβερή ταπείνωση ο άνθρωπος για να αποδεχθεί την πίστη των πατέρων μας, για να την έχει καθαρή. Αν βάζει δικές του προσμίξεις, παρεκκλίνει σε αίρεση. Ο μοναρχιανισμός λοιπόν και τι αναπτύχθηκε για να αποκρουστεί ο γνωστικισμός, εξέκλεινε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και τελικά αποδοκιμάστηκε. Οπωσδήποτε όμως επηρέασε γενικότερα τη μέθοδο της θεολογικής σκέψης. Οι δυναμικοί μοναρχιανοί, οι οποίοι είχαν οργανωθεί στην Αντιόχεια, Εδιονύτες, Θεόδοτοι, Αρτεμάς, Παύλος ο Σαμοσατεύς, όλοι αυτοί, εκκλησιαστικοί συγγραφείς, είχαν ως θεμελιώδη θεολογική αφετηρία την ιστορικογραμματική ερμηνευτική της Αγίας Γραφής. Πήγαιναν με τη γραμματική ερμηνεία. Τι λέει η Αγία Γραφή, άρα σημαίνει αυτό. Αντίθετα, υπήρχε η Αλεξανδρινή σχολή, που στη θεολογική της σκέψη δεν χρησιμοποίησε την ιστορικογραμματική μέθοδο, αλλά την αλληγορική. Για να μην σας κουράζομαι πολλά, να θυμάστε χοντρικά ότι όσοι προέρχονται από την Αλεξάνδρεια είναι Ορθόδοξοι, είναι πατέρες της Εκκλησίας, με εξαίρεση τον Άριο. Όσοι προέρχονται από την Αντιόχεια είναι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, πολλοί είναι και αιρετικοί, άλλοι έχουν αιρετικές δοξασίες, δεν έχουν καθαρή πίστη, με εξαίρεση τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η Αλεξανδρινή Θεολογική Σχολή είναι η βάση της Ορθόδοξης Θεολογίας ως προς την ερμηνευτική και της Καινής Διαθήκης. Η Αντιοχιανή Θεολογική Σχολή, αν και συνέβαλε πολλά στην ερμηνεία, δεν μπόρεσε να κρατηθεί καθαρή στη σκέψη της, την Ορθόδοξη, και εξέπεσε πολλές φορές και παρέκλεινε σε αιρέσεις. Αυτό ήταν, αν θέλετε, το πνευματικό περιβάλλον από απόψεως ιδεών μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Άριος. Η πίστη της Εκκλησίας χαρακτηριζόταν από την συναειδιότητα και τη φυσική θεότητα των τριών προσώπων. Σας μπέρδεψα, έτσι, την τούτα. Είπαμε, θα μιλήσουμε δύσκολα. Αλλά πρέπει να φτάσουμε στα δύσκολα, γιατί δεν μπορεί μια ζωή να είμαστε στον υπιαγωγείο. Δεν μπορεί μια ζωή να θέλουμε γάλα από τη Μητέρα Εκκλησία. Πρέπει να φτάσουμε να μασάμε και πιο στερεή τροφή. Μεγαλώνουμε. Γάλα δίνουμε στα νήπια. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, θέλει στερεότερη τροφή. Και αυτό πρέπει να κάνουμε εδώ. Τι σημαίνει συναειδιότητα? Σημαίνει ότι τα τρία θεία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, είναι το ίδιο ως προς τη φύση. Τι σημαίνει φυσική θεότητα? Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που κάνει θεούς όλα τα άλλα, αλλά είναι εξίσου θεοί και τα τρία. Έτσι, μετέχουν της θείας φύσεως. Αυτό ήταν η βασική πίστη της Εκκλησίας μας, όπως μας την παρέδωκε ο Χριστός. Τρεις αιώνες προσπάθησαν να την κλονίσουν, πότε οι μοντανιστές, πότε οι γνωστικοί, πότε οι μοναρχιανοί, αλλά η Εκκλησία παρέμενε εδραία στα δικά της ορθόδοξα δόγματα. Συναειδιότητα, φυσική θεότητα ως προς την Αγία Τριάδα, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, αυτές είναι μεταγενέστερες εκφράσεις, τις λέω όμως για να καταλάβετε τι πίστευε η Εκκλησία, ως προς τον Ιησού Χριστό. Όμως, η αντιγνωστική γραμματεία, επηρεασμένη και από τους μοναρχιανιστές, είχε σαφή στάση να επιβάλλει την προτεραιότητα του Πατρός έναντι του Υιού, ως υπεροχή εξουσιαστική, την υποταγή του Υιού στον Πατέρα, αλλά και την αιρετική άρνηση της φυσικής θεότητας του Υιού και Λόγου του Θεού. Δηλαδή, υπήρχε ένα πρόβλημα ως προς το τι ακριβώς είναι ο Χριστός τον 3ο αιώνα. Μέσα από τη σύντομη πορεία των τριών πρώτων αιώνων, η Εκκλησία ήξερε, οι άλλοι της το αμφισβητούσαν. Και έπρεπε να πάρουμε δραστικά μέτρα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό. Πρόβλημα είχαν κυρίως όσοι προήρχονταν από τη λατινική γλώσσα, όσοι μιλούσαν λατινικά ως πρώτη γλώσσα και όχι ελληνικά. Οι λατινογενείς χρησιμοποιούσαν τον όρο substantia για να δηλώσουν τον όρο φύση. Αρνούνταν να χρησιμοποιήσουν τον όρο «essentia», γιατί τον όρο, που σημαίνει πάλι φύση, γιατί τον όρο αυτό το χρησιμοποιούσαν τα γνωστικά ρεύματα, θέλοντας να αποδώσουν την μυστικιστική, την υποθάλπουσα, την υποκρυβωμένη αλήθεια της ουσίας των πραγμάτων. Αρνούνταν λοιπόν να πούν τη φύση «essentia» και την έλεγαν «substantia». Όμως αν έλεγαν την φύση «substantia», δεν υπήρχε λατινική λέξη να αποδώσει τον όρο «υπόσταση». Έτσι, εκεί που η Ορθόδοξη Θεολογία μιλούσε για μία θεία φύση σε τρεις υποστάσεις και σε τρία πρόσωπα, η Λατινική Θεολογία μιλούσε για μία θεία φύση σε μία υπόσταση, δεν είχε άλλη λέξη, και τρία θεία πρόσωπα. Ήδη άρχισε η διαφοροποίηση στην πίστη Ανατολής-Δύσης, λόγω γλώσσας και λόγω άρνησης να ξεκαθαρίσουνε τους όρους. Και στην Ανατολή, σας είπα στην προηγούμενη ομιλία, ο Μέγας Αθανάσιος αρνιόταν να δεχθεί εξ αρχής τον όρο ομοούσιος. Γιατί? Διότι τον θεωρούσε επικίνδυνο. Τον θεωρούσε κομμάτι του τροπικού μοναρχιανισμού. Όταν του τον εξήγησε όμως η Σύνοδος με τι έννοια τον χρησιμοποιούσε, τότε τον δέχτηκε και τον υπερασπιζόταν τελικά. Δεν έγινε ποτέ στη Δύση ένα ξεκαθάρισμα του τι σημαίνει ο κάθε όρος. Και έτσι η Δύση αρνιόταν να αποδώσει τη λέξη «substantia» ως υπόσταση. Επαναλαμβάνω. Οι Έλληνες μιλούσαν για μία θεία φύση σε τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Η Δύση μιλούσε για μία φύση σε μία υπόσταση, σε τρία πρόσωπα. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως μιλάμε για άλλο Θεό, άλλες ιδιότητες. Αρχίζει η διάσταση. Ήδη από τον 3ο αιώνα. Η Εκκλησία των Κατακομβών ήξερε να αντέχει όλες τις τάσεις αλλίωσης και να μένει πιστή στην Αποστολική Παράδοση. Και αυτό επιβεβαιώθηκε όχι μόνο από την εξάλληψη όλων των αιρετικών παρεκκλήσεων που σας ανέφερα προηγουμένως, μέχρι να φανεί ο Άριος είχαν όλοι σβήσει. Μουντανιστές, γνωστικιστές, τροπικοί, δυναμικοί, μοναρχιανοί, όλοι είχαν σβήσει. Αλλά πάλι είχε για την υφαλιότητα να καταγράφει σύντομα κείμενα τα οποία τα χρησιμοποιούσε ως κατηχητήρια σύμβολα για τους κατηχουμένους, σαν βοηθήματα του κατηχητικού, για να μαθαίνουν την πίστη. Και σε αυτά υπήρχε, αυτά που τα διαβάζουμε, υπάρχει ακρίβεια, πίστεως φοβερή, μοναδική. Και έρχεται το ερώτημα, αφού ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί βρήκε πρόσφορο έδαφος ο αριανισμός και αναπτύχθηκε? Γιατί είχαμε θέματα? Γιατί η αιρετική διδασκαλία του πρεσβυτέρου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Αρίου προκάλεσε τόσο μακροχρόνιες έρηδες, παρά το γεγονός ότι θεολογικά αρκούσε για την εξουδετέρωσή της η προσθήκη μιας μονολέξεως στα κατηχητικά κείμενα της Εκκλησίας, η λέξη ομοούσιος. Μόλις μπήκε η λέξη ομοούσιος, ο αριανισμός έσβησε ως θεωρία. Παρέμενε όμως ως πράξη και ταρακουνούσε την Εκκλησία και την ιστορία. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος, Γρηγόριος Νήσις, Επιφάνιος Κωνσταντίας, Κύπρου δηλαδή, όλοι αυτοί ήταν υπερεπαρκής το βαρύ πυροβολικό να διαλύσουν τις θεωρήσεις του Αρίου. Από την άλλη μεριά, ο Άριος δεν είχε ικανούς θεολόγους, πέραν του εαυτού του δεν είχε κανέναν άλλον. Γι' αυτό και δεν άντεξε στη συστηματική πολεμική της Εκκλησίας, διαλύθηκε η πλάνη του Αρίου. Και ενώ διαλύθηκε ως θεωρία, παρέμεινε ως κίνημα. Αυτό είναι το προβληματικό. Τι είχε συμβεί? Ο Άριος γεννήθηκε στη Λιβύη γύρω στα 260 και σπούδασε στη σχολή της Αλεξάνδρειας. Εμφανίστηκε στο προσκήνιο της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας ως πρεσβύτερος της Μεγάλης Ενορίας της Βαυκάλεως, μαζί με το πρόβλημα της αιρετικής του διδασκαλίας σε ηλικία περίπου 60 ετών. 60 ετών ο Άριος άρχισε να φαίνεται πολύ και να δημιουργεί οπαδούς. Ο Επιφάνιος Κύπρου, ο οποίος τον περιγράφει ως κάτοχο αξιόλογης παιδείας, μας λέει ότι μέχρι περίπου το 320 δεν είχε γράψει τίποτα, αλλά έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια προς την αριστοτελική φιλοσοφία. Πρόβλημα αυτό μεγάλο. Ο Επιφάνιος τον περιγράφει, λέει, «Ιν την ηλικίαν υπερμήκης», δηλαδή ήταν ψηλός. Κατηφίστο είδος, σκυθροπός, βαρύς, φαινόταν έτσι πολύ σοβαρός, απλησίαστος, φοβερός, προξενούσε δέος. Εσχηματισμένος ως δόλιος όφης. Είχε εξωτερική μορφή προβάτου, ενώ από μέσα ήταν λύκος. Δόλιος όφης. Ο χαρακτηρισμός που ο Επιφάνιος Κύπρου ένας από τους σπουδαιότερους εκκλησιαστικούς ιστορικούς και πατέρες της Εκκλησίας μας, αποδίδει στον Άριο. Ο Σωζομενός, ένας άλλος εκκλησιαστικός ιστορικός, τον περιγράφει ως διαλεκτικότατο, δηλαδή είχε χάρισμα λόγου. Κρέμονταν από τα χείλη του. Ενώ ο Σωκράτης λέει ότι ούκ είναι άμυρος της διαλεκτικής λέσχης. Δηλαδή, μπορούσε άνετα να διεξάγει διάλογο και να νικήσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο. Ο Επιφάνιος πάλι λέει ότι γλυκίσιν την προσιγορία, όταν μιλούσε τους καλόπιαν, ήταν ωραίος το λόγο. Πίθωνα ή ψυχάς και θοπεύουν. Μπορούσε να πείθει τις ψυχές καλοπιάνοντάς τους. Μέχρι όμως τη στιγμή κατά την οποίαν επάρματι αρθίσω γέρον του προκειμένου εξέστη. Δηλαδή, δούλεψε ο εγωισμός μέσα του, τον έκανε να ξεσηκωθεί και τον αποκάλυψε. Τι συνέβη? Η πρώτη σημαντική μνήμα του ονόματος του Αρίου συνδέεται με την εμπλοκή του στη διαμάχη μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Πέτρου και του Επισκόπου Λυκοπόλεως, Μελιτίου, του εισηγητή του Μελιτινιανού σχίσματος. Είναι ένα σχίσμα το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με τη διάρκεια της μετανοίας των πεπτοκότων. Όσοι αρνούνταν στο Χριστό, το Χριστό στους διωγμούς, θα γίνονταν δεκτοί ή όχι, και πόσο χρόνο θα ήταν αποκεκομένοι από την Εκκλησία υπό μετάνοιαν, υπό επιτίμιο, και πότε θα τους επιτρεπόταν να κοινωνεί. Ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Πέτρος ήταν πολύ διαλλακτικός και μαλακός. Εξέφραζε την επιείκεια της Εκκλησίας. Ήθελε να τους δεχθεί όλους. Ο Μελίτιος αντίθετα ήταν κάθετος. Γι' αυτό και αποσχίστηκε. Είχε φτάσει μάλιστα να χαρακτηρίσει τον Αλεξανδρίας Πέτρο, συγγνώμη για τη φράση, με τον αντίστοιχο όρο του σημερινού θα λέγαμε λαπά, επειδή ήτανε μαλακός. Τον χαρακτήρισε με ένα φαγητό που συστατικό του είχε το ρύζι, το οποίο το τρώγανε γέροι, και γι' αυτό έτσι έσπευσε να τον χαρακτηρίσει για να δείξει ότι φοβόταν να αντιμετωπίσει τους αμαρτωλούς. Ενώ δεν ήταν έτσι. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία μετανοημένων για να γίνει Εκκλησία Αγίων. Δεν είναι Εκκλησία ανθρώπων που δεν πέφτουν ποτέ σε αμαρτία. Αναμάρτητος είναι μόνο ο Χριστός. Δεν περιμένουμε εδώ μέσα να έχουμε αναμάρτητους. Μπορεί να έχουμε κάθε καρυδιά σκαρίδι. Αρκεί να θέλουν όλοι να μετανοήσουν. Αρκεί να εμπνεύσουμε τη μετάνοια. Η Εκκλησία κάνει αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Περιμένει να μπει ο λύκος μέσα για να τον βγάλει πρόβατο. Περιμένει να μπει το κοράκι για να τον βγάλει περιστέρι. Δεν πειράζει που θα μπει λύκος και κοράκι μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε πρόβατο και περιστέρι. Πώς? Με τα μυστήρια, με το κήρυγμα, με την αγάπη. Αν όμως δεν δείχνουμε αγάπη και δείχνουμε σκληροκαρδία και δείχνουμε αυστηρότητα και πατάμε τον άλλον εκεί που πονάει, τότε είμαστε μάλλον εξουσιαστές. Μάλλον εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους. Και μάλλον δεν πρέπει να θεωρούμαστε αντάξιοι συνεχιστές εκείνου που αγάπησε πρώτος πέρα και πάνω από όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να λεγόμαστε χριστιανοί και εμείς ποιμένες συνεχιστές του έργου του αρχιποίμενος Χριστού, όταν έχουμε πάρει ένα μαστίγιο και βαράμε μόνο. Ενδεχομένως να χρειάζεται που και που λίγο αυστηρότητα. Αλλά δεν μπορεί η αυστηρότητα να είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής. Η συνέπεια, ναι, να είναι το χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής. Να προσπαθώ να είμαι συνεπής με αυτά που το Ευαγγέλιο παραδίδει ως διδασκαλία του Χριστού. Αλλά δεν μπορώ να είμαι αυστηρός σε κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου, ναι, πρέπει να τον πατήσω. Η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να κατορθώσει ο άνθρωπος είναι να νικήσει τον εαυτό του. Και αν δεν μπορώ να νικήσω τον εαυτό μου, τότε είμαι άχρηστος. Αλλά τι μου φταίνε οι άλλοι? Αυτά που δεν μπορώ να κάνω εγώ, θα τα προβάλλω στους άλλους και θα τους καταπιέζω στην πνευματική ζωή? Δεν γίνονται αυτά. Αυτά προσπαθούσε να εξηγήσει ο υπεύθυνος αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Πέτρος στον Μελίτιο. Τελικά ο Μελίτιος αποσχίστηκε, αλλά τελικά κάποια στιγμή ενδεχομένως φαίνεται ότι επέστρεψε. Τον ανέχθηκε ο Πέτρος και το Μελιτιανό σχίσμα σταμάτησε να υπάρχει. Ο Άριος συντάχθηκε με τον Μελίτιο. Ήθελε αυστηρότητα. Και μάλιστα κορόιδευε και τον ίδιο τον Πέτρο. Ήταν ο παδός ο Άριος της εφαρμογής αυστηρών κριτηρίων στην πνευματική ζωή των πιστών. Και ο ίδιος βεβαίως ζούσε εξωτερικά ασκητικό βίο. Η επιμονή του Πέτρου στα σκληρά μέτρα εναντίον των Μελιτιανών και η μη αναγνώριση του κύρους του βαπτίσματος των σχισματικών ενόχλησαν τον Άριο, ο οποίος της γινωμένης επέσκυπτε και ηρεμήνου κλινήχε του. Κατηγορούσε τον Πέτρο συνέχεια. Τάραζε την εκκλησία. Μιλούσε εναντίον του επισκόπου του. Γι' αυτό και πάλιν, ου παρά αυτού. Γι' αυτό και πάλιν, αφ παρά αυτού της εκκλησίας εξευλήθη. Δηλαδή, ο Πέτρος, εξαιτίας αυτών, αυτής της τάσης του Αρίου, αναγκάστηκε να τον αποκόψει από την εκκλησία και να τον πετάξει έξω. Η σύμπτωση των ιδεών του Αρίου προς τις θέσεις του Μελιτίου για την αυστηρότητα της μετάνοιας αποτελούσε ισχυρό κίνητρο και για την αμφισβήτηση της αποφάσεως του Πέτρου ως προς την ακυρότητα του βαπτίσματος των Μελιτιανών. Το ένα έφερνε το άλλο. Ο Πέτρος είχε κάνει το λάθος να χειροτονήσει τον Άριο διάκονο και ο Άριος του ανταπέδωσε με το να τον κατηγορεί παντού. Η αποκοπή του Αρίου από το σώμα της Εκκλησίας διήρκησε μέχρι το θάνατο του Πέτρου. Ο διάδοχος του Πέτρου, επίσκοπος Αλεξανδρίας Αχυλάς, φερόμενος με επίοικια, δέχτηκε τον Άριο σε κοινωνία. Ο Άριος, μας λέει ο σωζωμενός, συγνώμην ετήσας επετράπη διακονήν. Ζήτησε συγνώμη και το επιτράπηκε να επανέλθει στα διακονικά του καθήκοντα. Μάλιστα δε πρεσβυτερίου ηξιώθη. Μάλιστα ο Αχυλάς όχι μόνο τον συγχώρησε και τον απεκατέστησε στη θέση του ως διάκονο, τον χειροτώνησε και πρεσβύτερο. Οι πρεσβύτεροι στην εκκλησία της Αλεξάνδρειας είχαν εκτεταμένα προνόμια. Παίρναν ο καθένας από μία εκκλησία και εκεί συμπεριφέρονταν περίπου ως επίσκοποι. Κήρυταν υποχρεωτικά και ο λαός περισσότερο άκουγε αυτούς παρά τον επίσκοπο. Γι' αυτό και οι επίσκοποι φρόντιζαν να ελέγχουν τους πρεσβυτέρους για το τι λένε, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα του κηρύγματος. Πέθανε και ο Αχυλάς και έπρεπε να γίνουν εκλογές στην εκκλησία της Αλεξανδρίας. Και εξελέγει ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, Άγιος της πίστεώς μας. Και ο Άριος απέτυχε να εκλεγεί, ενώ είχε βάλει υποψηφιότητα. Αυτό τον παρόργησε, καλλιεργήθηκε ο εγωισμός του και άρχισε να κάνει πράγματα τα οποία ήταν απαράδεκτα. Παρά το γεγονός ότι ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, κατά την ακριβή διατύπωση του σωζωμενού, εν τιμή είχε αυτόν. Και μάλιστα τον είχε στη μεγαλύτερη ενορία, την κυρίαρχη ενορία της Αλεξάνδρειας. Ο Άριος όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό. Άρχισε να ξεκινά μια ερμηνεία της γραφής τέτοια που να υπονομεύει τη διδασκαλία του Αλεξάνδρου. Και η αφετηρία της θεολογικής έρηδος υπήρξε η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης από τον Άριο. Ο Άριος άρχισε να κάνει διατυπώσεις οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Ο σωζωμενός μας λέει ότι κάποιοι τον κατηγόρησαν στον Αλέξανδρο ότι είπε ότι τούτο πρώτερον παρετέρου μη ηρημένων τολμήσε εν τη εκκλησία αποφύναστε ότι ο Υιός εξού κόντων γεγενείστε και είναι ποτέ ο τεουκίν και αυτεξουσιότητα κακίας και αιρετής δεκτικών υπάρχει και κτίσμα και ποίημα και άλλα πολλά. Δηλαδή, έρχονται κάποιοι και καταγγέλουν τον Άριο στον Αλέξανδρο πως ο Άριος κήρυτε τα εξής, αυτά που δεν είχαν υποθεί ποτέ σε εκκλησία. Ότι ο Υιός δημιουργήθηκε όπως τα κτίσματα, εξού κόντων. Τον δημιούργησε λοιπόν ο Πατέρας. Και υπήρχε καιρός κατά τον οποίο ο Υιός δεν υπήρχε. Ειν ποτέ ο τεουκίν. Δεν υπήρχε πάντα ο Υιός αχρόνος, αλλά τον δημιούργησε κάποτε ο Πατέρας. Άρα ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα. Και τον εξόπλισε με αυτοεξουσιότητα να αποκρούει την κακία και δεκτικό της αρετής. Αλλά αυτά είναι αποδεκτικά κτίσματος. Επομένως είναι κτίσμα και ποίημα του Θεού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας προσπάθησε να συμβιβάσει τα πράγματα. Έδειξε απροθυμία να πολεμήσει τον Άριο στην αρχή ο Αλέξανδρος. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί θεώρησε σπουδαία την ενότητα της Εκκλησίας. Δεν κατάλαβε τη σημασία της διδασκαλίας του Αρίου και πόσο αυτή θα εξωθούσε τα πράγματα στα άκρα. Γι' αυτό προσπάθησε να συγκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας του και ενώπιον αυτών να διαλεχθούν έτσι με τον Άριο για να δούμε πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Ο Άριος αντέδρασε. Παρά τα αυτά, σε ένα κήρυγμα του Αλεξάνδρου εμφανίστηκε μπροστά στην Εκκλησία και άρχισε να τον κατηγορεί για αυτά που λέει, λέγοντας ότι υποστηρίζει την αίρεση του Σαβελίου, τον τροπικό μοναρχιανισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αντιπαλότητα υπήρχε όχι τόσο ως αντιπαλότητα θέσεων, αλλά ως προσωπικά στοιχεία. Αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει από τον πληγωμένο εγωισμό του Αρίου, επρόκειτο να συνεχιστεί. Ο πρεσβύτερος, ο οποίος αποκρούει συστηματικά τον Άριο στην αρχή, είναι ο Κόλουθος. Ο Κόλουθος καταγγέλει τον Αλέξανδρο για την ατολμία του να κατηγορήσει τον Άριο. Ο Κόλουθος έχει φοβερά ορθόδοξη θεολογική τοποθέτηση, όμως επειδή και αυτός φτάνει να υβρίζει τον επίσκοπο, δημιουργεί το Κολουθιανό σχίσμα, αποσχίζεται από την Εκκλησία και ενώ είναι ορθόδοξος, καταδικάζεται ως σχισματικός, γιατί σχίζει την Εκκλησία του Χριστού σε μια κρίσιμη φάση. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ιστορικό για το πώς ένας μπορεί να ομολογεί με τα χείλη την Ορθοδοξία, να έχει ορθόδοξες βάσεις, αν όμως δεν σέβεται την ορθόδοξη εκκλησιολογία, τον Χριστό παρατηνόμενον εις τους αιώνας, το μυστικό σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, η Ορθοδοξία ως θεωρητική αρχή, ως ομολογία πίστεως, δεν αρκεί. Πρέπει να συνοδεύεται από υπακοή, από υποταγή στην Εκκλησία. Και όσο αυτό δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχει και σωτηρία, δεν υπάρχει και πνευματικότητα, δεν υπάρχει χάρη. Ο Κόλουθος, ο πρώτος αντίπαλος του Αρίου, είναι ορθόδοξος. Αντιπαλέει όμως τον Άριο με πείσμα, για προσωπικούς λόγους και αυτός. Δεν ήταν καθαρή η διάθεσή του. Δεν ήταν ανιδιοτελής. Γι' αυτό και καθίσταται σχισματικός και τίθεται εκτός Εκκλησίας, αν και είναι ορθόδοξος. Ακριβώς διότι πορευόταν ενάντια στον τρόπο που η Εκκλησία εκείνη την εποχή πορευόταν. Και καταρχήν η Εκκλησία εκείνη την εποχή πορευόταν σε μια προσπάθεια καταλλαγής και συνδιαλλαγής με τον Άριο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν στοιχεία, αν θέλετε, εχθρικά, στοιχεία αντιπαλότητας. Η Εκκλησία περιμένει πάντα τον αμαρτωλό. Η Εκκλησία πάντα περιμένει τον άνθρωπο να κάνει τη μεταστροφή του. Και ανέχεται αυτό το πράγμα. Και βλέπετε ότι και σήμερα έχουμε πολλούς που λένε πολλά. Έχουμε φτάσει κάποιους καημένους μέχρι να τους βλέπουμε μέχρι και να βγαίνουν από την Εκκλησία, να κάνουν την περίφημη αποτύχηση. Στο όνομα της Εκκλησίας βγαίνουν εκτός Εκκλησίας, ανόητο. Τους περιμένουμε να επιστρέψουν. Είναι απαράδεκτο όμως αυτό που γίνεται. Στο όνομα της Εκκλησίας να βγαίνουν από την Εκκλησία και πού βρίσκουν σωτηρία. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για αυτά. Ακροθυγώς αναφερόμαστε για να σας δείξω μόνο πώς η Εκκλησία ξέρει να περιμένει και να καλεί σε μετάνοια και να διεκδικεί την επιστροφή. Ούθε λύση θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Δεν θέλω να πεθάνει κανένας αμαρτωλός, προσδοκώ να επιστρέψει για να ζήσει. Αυτή είναι η διάθεση του Κυρίου και αυτήν τη βούληση εμείς οφείλουμε με ταπείνωση να υπηρετούμε. Σας κούρασα απόψε. Σας είπα πολλά και θεωρητικά. Ακόμα δεν μπήκαμε στην ουσία της αριανικής έρηδας. Θα πούμε περισσότερα, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε το ιστορικό πλαίσιο για να γνωρίζουμε πώς προέκυψε το σύμβολο της πίστεως. Στην επόμενη συνάντησή μας, συν Θεό, θα αναφερθούμε στην Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τη δόξα και το κλαίος της Εκκλησίας μας. Μία σύνοδο που ήταν φοβερή. Γιατί? Διότι σε αυτή μετήχαν επίσκοποι μιας Εκκλησίας που μόλις είχε βγει από τους διωγμούς, επίσκοποι που έφεραν στα σώματά τους τα σημεία του διωγμού και που γι' αυτό ομολόγησαν την ορθόδοξη πίστη μέσα από την προσωπική τους δοκιμασία, μέσα από την εύχυση του τιμίου του σέματος. Αλλά γι' αυτά την άλλη φορά ο Θεός μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό βράδυ, βοήθειά μας.